Zdravím všetkých sledujúcich dnešného živého vysielania. Moje meno je Patricia a spoločne so Simproof sme si pre vás pripravili špeciálnu tému a špeciálneho hostia, ktorého si o chvíľku predstavíme, ale neskôr si teda povedzme tému. Zdravá pečeň a trávenie sú kľúčom čreva. To je jedna z otázok, ale mnohé ďalšie nám dnes odpovie hepatológ, pán doktor Marian Oltmann. Vítajte.
Dobrý deň, dobrý večer.
Vy ste teda hepatolog v gastroenterohepatologickom centre Talion. Srdečne vás tu vítam. Ešte predtým, ako zapustíme do témy, by som chcela vyzvať sledujúcich, že nám môžete, teda pánovi doktorovi, môžete položiť nejaké otázky. Píšte nám ich do chatu a ja mu ich potom prečítam na konci vysielania. No a on sa na nich pokúsi čo najlepšie odpovedať. Takže ďakujem, že ste prijali pozvanie. Veľmi sa z toho teším. Začala by som rovno témou hepatológia, čiže je to veda, ktorá sa zaoberá pečeňou, pankreasom a žlčníkom. No a môžeme ju kategorizovať, že spadá pod gastroenterológiu, ale teda nezaoberá sa priamo tráviacim traktom, ale týmito orgánmi. Na čo konkrétne sa špecializujete vy a prečo ste si vybrali práve takúto profesiu?
Takže hepatológia je samostatný odbor. Gastroenterológia, čiže zvyšná časť tráviaceho traktu a pečeň, to sú brada sestra, alebo pravá a ľavá ruka, neoddeliteľné od seba, sú odsúdení tieto dva kompartmenty nášho ľudského tela alebo aj všetkých cicavcov, aj predtým iných stavovcov a možno aj bezstavovcov na väčšiu spoluprácu, bez ktorej teda to zdravie nie je v poriadku, respektíve sa nám dĺžka nášho života významne skracuje, pretože od roku 1976 do roku 2010, to znamená už 12 rokov pred týmto našim dátumom aktuálnym, narastli choroby pečene o 400%. A dneska napríklad Slovensko je na prvom mieste na celom svete z hľadiska úmrtí na pečeň na cirhózu. To znamená, že vlastne náš životný štýl, to, čo zjeme, čiže jedálniček, nepohyb, obezita, nadváha, metabolický syndrom, čiže vysoký tlak a tak ďalej. To o tom sa budeme určite ešte veľa rozprávať dneska, teda dúfam.
Áno.
Všetko vplýva na zdravie pečenie negatívnym spôsobom. A dneska vidíme, že každý druhý, každý tretí Slovák, možno naozaj každý druhý má niečo s pečenou. Určite všetci naši poslucháči, aj my tu, jak sedíme, sme počuli o takom, že stukovatenie pečenie, čo je veľmi fajn vec v prípade, že sme na kvačacích alebo husacích hodoch, pretože tam tá pečenka veľká, či naplnená poriadne tukom, je vítaná. Ovšem v prípade našej existencie, nášho života, je to to, čo nás vedie k tomu, že sa život skracuje.
K týmto chorobám pečenie sa postupne dostaneme, ale pečenie je najväčšou zlázou ľudského tela. Aká je úloha v procesoch ľudského organizmu?
Tak pečenie je unikátna, výnimočná. To, že má množstvo rôznych funkcií v rámci zrážanlivosti krvi, v rámci biochémie, čiže napríklad udržiavanie hladiny cukru. Slúži vlastne každá pečeňová bunka taká malá špajzička, kde sa odkladajú rôzne veci, ktoré keď máme na zvýš, tak sú tam. Keď ich organizmus potrebuje, tak sa stade dostávajú späť do krvi, ako sú vitamíny, ako sú mikronutrienty, ako sú rôzne jóny a tak ďalej. Je to obrovská továreň na výrobu rôznych bielkovín, aminokyselín a tak ďalej, ale zdá sa v súčasnosti, že jej najvýznamnejšou funkciou je tá imunologická v rámci imunitného systému, kde má tzv. Imunoprivilegované miesto, to znamená, že riadi množstvo rôznych obranných reakcií, riadi to, aby keď nejaká imunitná reakcia sa naštartuje, aby tam sa aj ukončovala tie všetky tie tzv. T-lymfocyty alebo biele krvinky špecializované, ktoré bojujú proti chorobám, ako sú vírusy, napríklad aj COVID, ako sú baktérie, ako sú rôzne kvasinky, ale aj naše zmenené vlastné bunky na potenciálne maligné alebo aj maligné. To všetko má za úlohu odstraňovať a strážiť imunitný systém. No a na toto slúži tá pečeň.
Keď ste spomínali tú imunitu, tak hovorí sa, že 70% imunity je v črevách, kde je dôležitý zdravý črevný mikrobióm. Je tento mikrobióm priamo prepojený s funkciou pečenia, alebo teda čreva s pečenou?
Tak dneska už je jednoznačne akceptovaný koncept superorganizmu človeka, jedinca, ale aj iných teda živočíchov, všetkých aj cicavcov, že my sme superorganizmus, ktorý pozostáva z génov našich vlastných, ktoré nás určujú a podľa ktorých sa my vlastne rodín od spojenia sa s perím, s vajíčkom vlastne vznikáme a tvoríme sa a potom ako sa narodíme, my sme sterilní, ale už počas pôrodu, cez pôrodné cesty, už prvé dostávame správne baktérie a potom celý útlý život, všetci si pamätáme, aj máme možno deti, vnúkov alebo aj známe detičky, keď sú lezúne, tak všetko olizujú, dávajú do pusy, všetko chcú ochutnať. Ja mám za to, že je to vlastne taký určitý evolučný mechanizmus, na základe ktorého človek do seba, to malinké dieťa dostáva do seba tie správne tzv. Probiotické baktérie, ktoré osídľujú komplet celé naše telo a ich génov, tých baktérií, ktoré máme, napríklad aj tu na koži máme, nevidíme ich, ale črevo, keby sme vypláchli, tak máme 1,2 až 1,3 kg baktérií, ktoré tam sú v tom čreve. A črevo, keďže má nejakých 300-350 metrov štvorcových a má také množstvo baktérií v tom čreve a tráviacom trakte, tak je jasné, že toto dokopy nám vytvára také množstvo génov, ktoré nám umožňujú dlhý a správny život. Ale vrátim sa teda k tej otázke, že 70-80-90% imunitného systému, tak imunitný systém môžeme rozdeliť na ten tzv. Systémový. Ten každý poznáme, dostaneme nejakú chrípku, alebo sa pichneme, rezneme, sa nám to zapálí, protilátky a tak ďalej. Ale potom je ešte tzv. Slizničný imunitný systém, ktorý je všade vbudovaný v rámci všetkých našich slizníc a teda najväčšia plocha slizničná je naše črevo. A to sa aj tak volá slizničný imunitný systém a ten je naozaj ten najväčší, ale aj najdôležitejší. A črevo spolu so spoluprácou s pečeňou a s tými správnymi baktériami, k tým sa ešte dostaneme, lebo ste dali to slovo mikrobióm, tak majú za úlohu, keď teda náš slizničný imunitný systém ako prvé ranné cez malé deti olizovanie dostanete správne baktérie, tak to je prvé najdôležitejšie ranné na svete. A nastáva vlastne taký zväzok na celý život, ktoré tie naše dobré baktérie nás nikdy neopustia, pokiaľ my im nerobíme zle svojím nesprávnym životným štýlom, svojím nesprávnym jedálničkom, a tak ďalej, a tak ďalej. No. A tak sa teda vrátim k tomu slovu, že mikrobióm a ešte existuje slovo mikrobiota. Mikrobiota je vlastne spoločenstvo baktérií, ktoré obývajú určitý priestor v našom tele. Tak máme mikrobiotu hrubého čreva, mikrobiotu ústnej dutiny, mikrobiotu povrchovej časti kože, hĺbšej, vonkajšieho ucha a tak ďalej. A tam všade je nevyhnutné na to, aby ten imunitný systém ktorý na celkovej úrovni funguje tak, že cudzie nechcem, tak všade, kde by neboli tieto správne baktérie, by nastávali obranné odvrhovacie zápalové reakcie. A práve vďaka tým baktériám sa uplatňujú a modulujú tie tzv. Imunotolerogénne mechanizmy, že tolerancia voči cudzorodému. To keby sme nemali, tak po prvom nejakom jedle, čo by sme zjedli, v zmysle toho, ako funguje imunitný systém, že cudzie nechcem. Jedlo je cudzie pre naše telo. Každé jedno. Je to množstvo antigénov, zložiek, toxínov a neviem čoho všetkého, ktoré vlastne ten imunitný systém by chcel odvrhnúť. No ale práve vďaka tolerancii na to vlastne my v kľude môžeme troviť a jesť a tak ďalej. No a teraz, to je tá mikrobiota. No a tá mikrobiota, tie baktérie v spolupráci s týmito slizničným imunitným systémom vlastne vytvára tzv. Mikrobióm, alebo teda je to javisko, kde títo všetci hlavní herci, to znamená správne probiotické baktérie, mikrobiotické a náš správne nastavený a naregulovaný imunitný systém rozohrávajú celoživotné, krásne divadlo, v ktorom všetko funguje, lebo za normálnych okolností my svoje trávenie máme vnímať len tak, že keď sa dobre najeme, tak sa dobre cítime. To je všetko.
Čo ak tento mikrobióm nie je v rovnováhe? Má to dopad na aj na pečeň?
Ten mikrobióm, už som hovoril, že má hlavnú úlohu indukovať a udržiavať imunotolerogénne mechanizmy. A tie, keď teda nie sú prítomné, tak nastáva problém choroby. Napríklad chronický ťažký zápal hrubého čreva v podobe krónovej choroby, alebo aj tenkého čreva, aj hrubého, čo je krónová choroba, alebo autoimunitné rôzne stavy, ktoré môžu postihovať nielen priamo tie miesta, kde sa to celé môže začať, to znamená črevo alebo pečeň, ale aj inde v tele, tak to všetko potom má za následok, že ak tá mikrobióm a mikrobiota nie je správne v svojom zložení, tak toto môže nastať. No a teraz tá diverzita je hrozne dôležitá, tá biologická diverzita, rôznorodosť tých rôznych baktérií v tom čreve. Čím je ich viacej rôznych druhov a tak ďalej, tak tým máme väčšiu šancu, že celé naše telo bude správne fungovať. My si doplňame od malička tým lozením a tak, ale dneska ani jeden z nás by asi sa tu neklakoval, ale nezačal olizovať tu rohy kvôli tomu, aby dostal správne baktérie, tak to správne osídlenie toho čreva a všetkých našich častí toho tela sa môže meniť tým, že máme hyperhygienu. Že vlastne naše gény, my máme gény všetci víťazné zberačov byliniek a lovcov mamutov. To znamená, my sme denne, naše pradedkovia, denne prešli 50-60 kilometrov, zjedli sme možno pol kila nejakých korienkov rastlín a raz za 2 mesiace nejaké meso. Čo dneska, keď si porovnáte, že aký je životný štýl bežného človeka v rozvinutom svete, to znamená, že prejde 3 kilometre, je unavený, že bylinky, čiže rastliny a tak ďalej dáva do úzadia. Mamuta má non-stop, v prípade obývačky prejde 2 metre a mamuta má v chladničke. A keby bolo zle, no tak prejde do večierky nejaké a tam si dokúpi toho mamuta. To znamená, že to všetko vplýva na to, že tá naša mikrobiota, tie naše baktérie v tom čreve začnú miznúť tie, ktoré sú správne, ktoré sú potrebné a začnú prevládať také, ktoré nám neprispievajú k tomu zdraviu. No, to je jedna vec. No a druhá vec je, že vlastne v tých časoch, keď minulé storočie, čo od 50. rokov sme sa nenasťahovali do činžákov, tak každý jeden proste denne sa pracoval s pôdou, pracoval so zvieratami a tak ďalej, jedol jablčko, čo je zo stromu, kde všade sú tiež baktérie, tie tzv. Pôdne baktérie, ktoré sa nachádzajú všade v tomto a tým sme si doplňali tie správne baktérie do seba a tým sme si udržiavali. Veď všetci v našich rodinách máme babky, detkov, prababky, ktoré sa dožili 100 rokov skoro bežne. No a dneska 100-roční ľudia v rámci aj tejto rozvinutej spoločnosti v činžákoch a pri tej hyperhygiene je skôr raritné, že sa dožívajú. A toto všetko napríklad vplýva na to, že máme nadváhu, mnohí ľudia, máme nepohyb. Dneska sa ukazuje, že nadváha nad 25 kg na meter štvorcový, to BMI na 25, že vlastne to všetko zvyšuje štatistický riziko vzniku hocijakej rakoviny v našom tele, čo vlastne cítime všetci. My, čo teda robíme medicínu, tak vidíme, že dneska už skoro nie je raritné, že 30-roční ľudia majú vážne rakoviny až takého razenia žiaľ, že proste jednoducho tí mladí ľudia aj zomrú. No. A to všetko teda môžeme hľadať v tomto. Čiže nie je jedno, ako sa správame, nie je jedno, že máme nepohyb, nie je jedno, že jeme veľa kalórií, málo vlastne vláknin, to sú tie rastlinky, to sú tie korene a tak, čo naše gény potrebujú, aj náš imunitný systém. On je daný vlastne tými génmi, ktoré sa vyvíjali a tie teda vytvoria aj ten slizničný imunitný systém a tam, keď nepríde ten správny substrát, tak jednoducho to nefunguje.
Keď teda spomínate životosprávu dnešného moderného človeka, tak vieme, že ľudia prijímajú nadmerné množstvo cukru, nadmerné množstvo tukov a všetky tieto veci, čo ste vyspomínali, majú dopad teda aj na našu pečeň. Aké ochorenia pečene sú časté na Slovensku a aké vznikajú?
Tak v súčasnosti na celom rozvinutom svete, že tam, kde je dostatok ekonomických dobrých podmienok, to znamená aj dostatok peňazí, tak je to všade obezita. No a obezita, to všetci vieme, že má negatívny vplyv na to, že tí ľudia trpia na vysoký tlak, trpia na cukrovku. Tak, ale menej sa hovorí a vie o tom, že pri tej obezite stukovate aj pečeň. Že sa začne meniť ten tuk sa v tých malých uhladných špajzičkách, kde, jak správna gazdina, je všetko vložené tam, kde má byť. Hej, tak zrazu do tej špajzičky začnete pchať tuk. Ono je to v poriadku, lebo my sme geneticky tak nastavení kvôli tomu, že mamut bol raz za 2 mesiace. To znamená, že raz za 2 mesiace, kto si vedel dobre naplniť špajzičky tukom, tak ten mohol aj prežiť, keď nebol mamut aj po roka. Hej. Čiže je to normálna reakcia organizmu, že keď je nadbytok, že si ho odkladá na lepšie časy. Lenže lepšie časy neprichádzajú celé roky, pretože stále je ten mamut v chladničke, v obývačke. Takže výsledkom je to, že tie pečeňové bunky, tie špajzičky sú prepchaté vlastne tukom a on má stres z toho. Každá jedna pečeňová bunka má z toho stres. No a výsledkom býva, že tá tzv. Stukovatenie steatóza obyčajná môže prejsť do zápalu. Vzniká tzv. Hepatitída. To každý kľudne môže naučiť, že itis v latinčine v medicíne znamená zápal niečo, tak je myokarditída, zápal srdcové svalu, tak je aj hepa, hepar je pečen po latinsky, čiže hepatitída. Mm-hmm. No a hepatitída bola, kedy sme mali najčastejšie príčinu poškodenia pečene, boli v našich podmienkach slovenských teda alkohol, lebo žiaľ Bohu, to je vlastne vnímané v tom, aj v Európe ako prípustná droga, ktorá má však veľmi negatívne následky a ten prístup k tomu môžeme tak zadokumentovať s takým vtipom, že keď sa pýta doktor, že máte problém s alkoholom v rodine a chlapík odpovedá, že áno, sliko je abstinent, hej? Čiže úplne na hlavu postavená odpoveď. Je to sarkazmus, samozrejme.
Áno, lebo spoločnosť na Slovensku. Áno. Keď nepijete, tak ste zvláštni.
Ale aj v Čechách, ale aj inde.
Áno, áno.
A teraz napríklad je rozbehnutý taký program hepatologickej našej spoločnosti, sa to volá Sirius, kde sa hľadajú príčiny, prečo sme na prvom mieste v tej cirhóze, čo cirhóza je vlastne konečné štádium chronického zápalu pečene. To je to stvrdnutie pečene. Čiže to tvrdnutie, to je tak laicky verejnosťou nazývané, ale to je vlastne jazvovatenie pečene. No a najvyššie štádium z jazvovatenia pečene je cirhóza, kde tá pečene už vlastne prestane slúžiť a bez transplantácie ten človek zomre. No a takéto už veľmi vysoko zjazvovatená pečenie, aj takým terénom na vznik nádoru pečene, ktorý je veľmi ťažko liečiteľný a pribúda toho. To znamená, že voľakedy to bol alkohol, ale dneska už je najčastejšou príčinou poškodzovania pečene vlastne tá steatóza, to stukovatenia so zápalom. Na to má takú skratku, že NASH, môžeme pekne anglicky, že NASH, to je non-alkoholická steatohepatitída. No. A teraz ste sa pýtali, že prečo som si vybral hepatológiu, keď sme sa tu rozprávali ešte pred začiatkom, tak bola to náhoda. Ale dneska vidím, že som si vybral intuitívne veľmi dobre a žiaľ Bohu, ach, musia sa všetci internisti, lekári, akéhokoľvek vlastne zamerania zamýšľať nad touto problematikou a že tá pečeň je tam a že teda trpí.
S akými traviacimi ochoreniami alebo s traviacimi problémami sa stretávate najčastejšie s vašimi pacientmi?
Tak tým, že žijeme, ako žijeme. To znamená, už sme hovorili, zlý jedálniček, nepohyb, priveľa kalórií, priveľa masného, priveľa cukrov. K tým cukrom sa potom môžeme vrátiť, že ako to vlastne tiež ničí naše roky života uberá. Hej. tak samozrejme je tu aj stres. My ľudia sa naháňame, máme úlohy za deň stihnúť toľko vecí, čo voľa, kedy možno naši rodičia robili 2, 3, 4 dní, možno aj týždeň. A to všetko navodzuje to, že teda nie je dosť času správne sa stravovať, rýchlo sa najesť v tých rýchlych občerstveniach, kde práve prevažujú jedla takéhoto typu, ako ste hovorili. Mm. A to všetko privádza potom tých aj strašne veľa mladých ľudí k tomu, že začínajú mať tráviace ťažkosti. Že zrazu ich brucho prestane poslúchať, že zrazu to, čo som hovoril, že jedine, čo máme vnímať z hľadiska fungovania tráviaceho systému, že sme sa dobre najedli, to prestáva. Jednoducho tí ľudia niečo sa najedia alebo niečo zjedia, tak zrazu ich bolí brucho, zrazu ich nafukuje, zrazu majú hnačky, zrazu sa boja jesť, zrazu začnú chudnúť, zrazu ich to začne budiť v noci, zrazu majú kyselinu, zrazu je im navracanie. A týchto mladých ľudí pribúda, čiže gastroenterologické ambulancie, aj hepatologické, ale aj internistické a iné, čím ďalej tým viacej slietávajú a riešia ľudí a veľmi často aj mladých, ktorí majú takéto ťažkosti.
Keď sme spolu komunikovali ohľadom témy dnešného živého vysielania, tak ste spomínali, že za najdôležitejšie orgány považujete mozog, čreva a pečeň v našom organizme.
Áno, sme sa možno celkom nerozumeli, lebo mozog samozrejme. Mm-hmm. Ten mozog nás odlišuje. Mozog je podľa mňa niečo, čo vymyslel Pán Boh alebo príroda, vyberte si, kto v čo veríte, ale vymyslel ho na to, aby sme skúmali sami seba alebo aj on sám seba. Čiže je to veľmi zaujímavé, ale z hľadiska tej dlhovekosti a správneho zdravia a fungovania mal na mysli skôr taký trojuholník rovnoramenný, trojuholník má tri vrcholy, na jednom vrchole sedí pečeň, na jednom črevo a na jednom vrchole baktérie. A tieto tri komponenty vytvárajú, ja to volám, že zlatý trojuholník alebo magický trojuholník, ktorý teda, keď správne funguje, je správne namiešaný a my sa o neho aj správne staráme, to znamená napríklad tým jedálničkom, pohybom a tak ďalej, tak nám pomôže realizovať to, že naše gény, ktoré sú našla na 90, možno bežne 90 rokov a viac, vlastne umožní tento magický trojuholník jeho správnou moduláciou a usmerňovaním to, že tá sviečka prvým nádychom, keď sa zapáli, takže dohorí až naozaj do tých 90 rokov prebárs a že človek zomrie nie na chorobu, ale zomrie na to, že jednoducho už je starý. A teraz my to, že kde je, ako toto všetko nastavené, ten správny životný štýl, tak to môžeme vidieť podľa rokov, do ktorých koľkých rokov tá populácia v priemere sa dožíva bez toho, aby potrebovala nejaké lieky, bez toho, aby ich niečo bolelo, aby nemali nejaké ťažkosti. No a teraz, keď my porovnáme, čo je náš priestor, strednú Európu, tak so Škandináviou, tak u nás je to nejakých 50-55 rokov, nechcem klamať, ale je to veľmi nízko. To znamená, už v tomto veku veľa ľudí, aj mužov, aj žien, pojedali lieky na tlak, na cukrovku, niečo ich bolí, kĺby, tráviace ťažkosti, pečeň majú stukovateľnú, kdežto Škandinávia možno 65, možno 70. To znamená, že niekde tu je chyba, niekde by sme sa mali zobudiť všetci, zaklopať si, že bacha, lebo aj vy máte, ja nechcem teda 25 rokov, dajme tomu.
26.
Pardon.
Trafili ste.
Že som netrafil. Ale už napríklad tým, že ako dneska žijete a zajtra čo budete robiť a už si ustieláte. To znamená to porekadlo našich starých prarodičov. Ako si ustelieš, tak budeš spať. To spať znamená potom roky života po 50-ke, 60-ke. Tak dneska už o tom sa rozhodujete. To znamená, že my každý deň ráno sa zobudíme a môžeme sa rozbehnúť dobrým alebo zlým smerom. A to žiaľ Bohu, alebo chvála Bohu, je to tak, že tie nesprávne návyky a zloženie, čo je jedálnička, nás nezabijú za týždeň. Ale nám uberú roky života po tej 60-ke, 70-ke. A tiež rozhodujú o tom, že v akom pocite zdravia to budeme prežívať aj tú 50-ku, 60-ku, 70-ku. To nie je jedno, že Sice sa zobudím, je to fajn, otvoril som oči, ale celý deň budem stúkať na to, že čo všetko ma bolí a ako sa zle cítim a neviem čo všetko. Čiže toto je dôležité. Čiže my, ja ďakujem, že som sa mohol prísť. Ja dúfam, že to zhliadne veľa ľudí, ale myslím, že všetci cítime, že ten tlak a informácie o tom, ako správne žiť a čo s tým robiť, že sa šíria a mohutnejú a ľudia začínajú to chápať. Ale tu máme aj takých, čo zase veria vo všemocnú silu farmakológie, v nejaké zázračné pilulky a formule a abrakadabra, nejaké preparáty, že proste budú si robiť, čo chcú. To znamená, dobre sa najesť, dobre sa napiť, dobre sa zabaviť, jojoj, ruky hore každý deň. A potom na konci dňa si dám pilulku a ráno som, keď som mal 20. No, ja tomu hovorím, že je to problém, lebo to je ako keď futbalista, ktorý chce dávať góly, leží v posteli. To nejde. To znamená, my chceme dávať góly, to znamená, chceme žiť plnohodnotne a zdravo. To znamená, my nemôžeme čakať, že to za nás niekto iný urobí. My každý z nás si to sami vlastne zariadujeme, čo bude, ako bude.
Ja s vami súhlasím. Ja si myslím, že veľmi veľa aj mladých ľudí nemá informácie o tom, ako sa starať o svoje trávenie a čoraz mladší ľudia majú problémy, intolerancie a podobne, vrátane mňa. Takže úplne s vami súhlasím a preto je podľa mňa dôležité hovoriť o týchto témach aj práve s mladými ľuďmi, lebo nevedia možno odkiaľ čerpať informácie alebo ako sa starať o to trávenie. Čo by ste poradili vy? Čo je kľúčom k tomu zdravému tráveniu?
No, to znamená, že dneska to už sú karty rozdané tak, že vlastne tie veci, ktoré sme vedeli predtým ovplyvniť, už dneska niektoré nevieme ovplyvniť. A dám príklad mikroplasty. Dneska, ako všetci tušíme, že tie mikroplasty asi nebudú moc dobré, že sa ukáže nakoniec, že sú dosť škodlivé, aj keď na teraz, ako nejaké štúdie, niektoré pred 2 rokmi som to zachytil, tvrdia, že ako VHO odborníci, že to nič, že to nevadí, ale nemyslím si to. No. To znamená, že my zloženie svojho okolia, životné prostredie, veľmi ťažko niektoré veci vieme ovplyvniť a tým pádom to do seba dostávame chtiac, nechtiac. Iným takým faktorom je napríklad, že pitná voda, hormóny ženské, antikoncepcia, proste nedá sa, neodstraňuje sa to, nedá sa to odstraniť. Soja. Soja obsahuje prírodné estrogény. A dneska soja sa používa, dováža do celej Európy na krmenie dobytka. To znamená, tá soja sa dostáva všade. Sojové deriváty, ako lecitín napríklad a tak ďalej, keď si pozrite zloženie šunky, všade si ju nájdete.
Áno, a to je pravda.
Existuje aj tzv. Potravinová alergia, ktorá je iná ako intolerancia, keď chcete, môžeme aj o tom nejakých pár minút si povedať. Ale je narastá pravá alergia, čiže cez IgE, mediovaná alergia, tak jak je inhalačná na, ja neviem, pele, stromov a tak, tak je aj na potraviny a veľmi narastá napríklad táto na soju. Hej. Všimnite si, že strašne narastá výskyt rakoviny prsníkov, u mužov prostaty, čo predtým až toľko nebolo, sa hovorí. A tam to všade možno nakoniec zistíme, že sú parametre v tom životnom prostredí, ktoré týmto spôsobom na nás negatívne vplývajú a pri kumulatívnom proste účinku celé roky nakoniec ten imunologický dohľad, čo imunitný systém nás stráži, on má každý deň dohľad, pozerá sa, toto začína byť zle opraviť, vyhodiť, zničiť a tak. Je perfektný na zlatý, že? No, tak, že prelomí tu jeho účinnosť a obranný schopnosť, ale to sú veci, to, čo nevieme odstrániť. No a teraz teda príde k tomu, čo vieme ovplyvňovať, a to je pohyb, fyzický pohyb. Keď si uvedomíte, že vlastne tie naše gény, ako som spomínal v tých 10 000 rokov dozadu, čo bolo, čo na základe čo sa vyvíjali, tak je jasné, že potrebujeme pohyb. Kdokoľko je to individuálne. Každý má určitý tzv. Bazálny metabolizmus. To je taký metabolizmus, ktorý nám spáli kalórie bez ohľadu na to, či sa hýbeme. To znamená, len keby sme ležali, dýchali a spali a ležali a nehýbali sa, tak to je váš bazálny metabolizmus. Niekto ho má vyšší, niekto nižší. Tí, čo športovali, ho majú väčšinou vyšší a tak. No, čiže podľa toho. No, čiže, lebo mnohí sa pýtajú, no dobre, a koľko teda toho môžem zjesť a tak ďalej a tak ďalej. Áno, dá sa to vyrátavať, odhadovať a tak ďalej. Ja to tu neviem, nebudem teraz vysvetľovať. Ja sám tomu až toľko sa nevenujem, čiže neviem povedať. Ale pohyb, primeraný k tomu, k jeho potrebám. No zloženie jedálnička. No nemali by sme sa prejedať, v žiadnom prípade. Priveľa masného, čiže sa veľa hovorí o tom, že slanina zlá, masť zlá a tak ďalej. No tak dneska už dostáva milosť, že nie je to až také zlé, ale opäť je to o tom, nemôže predsa niekto, kto prejde v rámci home office z kuchyne k počítaču, zje pol kila slaniny, na rozdiel od toho, ktorý ide do lesa a celý deň rúbe les. Hej? Takže to je opäť o tom, že ekvivalentne k tomu. Hej?
Všetko no, s mierou.
Presne tak. No a potom tie vlákniny. Hovorí sa, lebo nikto z nás nenosí váhu, keď ide nakupovať do nejakého obchodu, že teda koľko toho má si odmerať, aby mal teda tú jednu dávku, tak hovorí sa, že 3 hrste zeleniny, 2 hrste ovocia za deň. K tomu sa treba blížiť. Nemusí to byť každý deň. Ale práve to sú tie roky takéhoto 2-3 alebo 3-2 dodržiavania, čo vám zabezpečuje z dlhodobého hľadiska to presne, čo potrebuje váš imunitný systém. A náš mikrobióm a mikrobiota aj v tom hrubom čreve. Lebo zoberte si, aké to tam je účinné, že večer zjete a ráno máte kompost. To znamená, to záhradkári by to ocenili, keby to takto niečo mali a fungovalo by to. Čiže naozaj je to obrovská myriada. Ináč mimochodom, ten metabolický význam a výkon toho mikrobiomu v tom hrubom čreve je porovnávaný s významom a výtlakom metabolickým aj imunologickým, ako je naša pečeň. To znamená, že rovnako významné. Čiže vôbec nie je jedno, že čo tam máme. To znamená, keď, jak sa hovorí, keď budem čierne veci jesť, tak budem mať aj vnútri čierne, hej? A mimochodom, každá naša bunka vlastne má svoj polčas života. A čiže každá jedna sa musí obnoviť a obnovuje sa delením. Na to, aby sa mohla deliť, tak musíme niečo zjesť, to sa musí spracovať, využiť, poslať tam, z toho sa vytvoria tie bielkoviny, cukry a tak ďalej a z toho vzniká nová bunka. To znamená, že my sa narodíme, čo je 3,5 kilový, zomierame, čo je 80 kilový. To znamená, už z tých 3,5 na 80 sa musíme dostať z niečoho, čo zjeme. Čiže keď zlé zjeme nedobré, tak z čoho to bude vytvorené? Z nedobrého. Čiže preto je dôležité, dobré je, kvalitné veci. No a vďaka tomu polčasu vlastne sa nám bunky tela vymenia za život niekoľkokrát. Ja tomu hovorím, že to je taká vlastne reinkarnácia počas života niekoľkokrát. Mohli by sme to tak povedať. Čiže naozaj na tomto chcem ukázať, že zdanlivo maličkosti, že však nevadí, budem jesť toto, však chvíľku vydržím, nakoniec nám môžu nakoniec zrobiť veľmi, veľmi zle.
Ďakujem pekne za odpovede. Prejdime na otázky od sledovateľov. Mám tu vlastne prvú. Ako odstraniť žlčové kamene a vyčistiť stukovatenú pečeň?
Áno, žlčové kamene sa nedajú odstraniť, ale väčšinou našťastie sú to len žlčníkové kamene, čiže v žlčníku. V žlčníku je tiež vymyslené Darwinom alebo Bohom také prostredie, že je tam obrovská rovnováha, krásna, že tam kamene nikdy nemôžu vznikať. Ale keď sa tá rovnováha naruší nejakým zápalom, že tam vbehne nejaká baktéria, alebo aj niektorí majú genetické, metabolické predispozície, alebo máme čo im priveľa cholesterolu a tak ďalej, tak sa tá rovnováha naruší, tie kamene tam vzniknú a dajú sa odstrániť jediným tým, že sa vybere žlčník. Keď vzniknú kamene v žlčovodoch, čo je raritné, tak sa dajú vytiahnuť. Mm-hmm. No a odstránenie tuku z pečene sa dá tým, že ak tá pani slečna, mladý pán alebo kto počúval, tak doteraz sme sa o tom bavili, že ako to odstrániť. Tak jedine tým, a že alebo žiadnou abrakadabra tabletkou, žiadnym tým, že ležím v posteli a čakám, že niekto mi priniesie nejakú zázračnú tabletku, ale práve dodržiavaním týchto vecí. No. A tu teda by som spomenul hneď cukry. Priame viditeľné cukry. sú veľkým v úvodzovkách zabijákom našej pečenia a celého metabolizmu aj navodenia cukrovky druhého typu. Preto, lebo existuje taký výraz, že fruktoholizmus. Tak, jak je alkoholizmus, tak je fruktoholizmus, čo je závislosť na sladkom. Teraz my naše telo fičí na monosacharidoch, na cukroch s jednou molekulou, čiže najviac, čo ľudia poznajú, je vlastne glukóza. Nie? Meráme si glykémiu, to je tá glukóza.
Ano.
To je vlastne hroznový cukor, no a potom je fruktóza. A sú ešte iné, ale tieto dva sú dôležité, alebo stačia nám pre túto našu debatku. Tak to je vlastne ovocný cukor. No a teraz sacharóza je náš repný cukor. Repa už sa bude zbierať, že? To sa vyčistí, je to dobrý kryštálový, alebo práškový, alebo taký cukor. Tomu hovoríme sacharóza, čiže repný cukor. A to je jedna molekula glukózy a jedna molekula fruktózy. No a teraz tá repný cukor, keď si ho dáte, tak cítite sladkosť. No tomu sa dal index, že 1,0. A teraz glukóze, čiže cukru z hrozna, má 0,7 sladkosť. Okay. To znamená, ak chcete dosiahnuť 1,0, musíte dať oveľa viacej glukózy. A teraz fruktóza má 1,7. To znamená, že dáte polovicu fruktózy a máte rovnaký efekt ako s 1 gramom, čo ja viem, toho repného cukru. A teraz je vymyslený spôsob, priemyselný na to, ako z kukurice. Kukurica je len sama glukóza. Že priemyselným spôsobom sa to dá zmeniť na fruktózu. No. A vy teraz teda miesto toho, aby ste tam dali repný cukor, alebo teda iný cukor, tak dáte túto fruktózu a máte ušetrený. Denne sa vyrobia neviem koľko miliard litrov Coca-Coly, teda nejakého sladeného nápoja, pardon, neviem, alebo aj iných sladených, no tak je tam veľa fruktózy. No a fruktóza je napríklad pre našu pečeň tak zlá, lebo geneticky máme danosť zmetabolizovať nejaké množstvo tej fruktózy, ale keď to presiahne, tak pečeň sa s tým musí priveľmi namáhať. No a priamým produktom takéto priveľa fruktózu, čiže sladkosti, je, že sa rovno tvorí tuk. A rovno sa tvorí tuk do tej pečene. A zvyšuje sa aj množstvo cholesterolu. To zase sa usadza do ciev, ateroskleróza, infarkty, porážky, cukrovka. Čiže napríklad tie cukry, keď sa dá, zbavme sa ich. Takisto aj umelo sladené, aj juicy a tak ďalej. A potom skryté cukry, chlieb, pečivo, zemiaky, ryža, aj cestoviny. Tak keď už mám nadváhu a viem, že mám stukovatenú pečeň, nedaj Bože, už mám až aj so zápalom, čiže mám aj zvýšené pečeňové testy, tak jednoducho polku z toho si dám preč, dostanem tanier, dva kôpky ryže, jednu dám preč, keď jednu kôpku, polku zjedám preč, dôsledne polku, lebo tieto príchutiny sú fajn, každý z nás si dá rád kúsok hranolkov, alebo ryže, alebo niečo, že? Alebo cestovino.
Ano.
Len s rozumom prijímať. Čiže aj toto sú spôsoby, ako si očistiť pečeň od stukovatenia. A jedna ešte poznámka dôležitá, aby ľudia nezúfali. Keď im raz povedia, možno aj ja, mnohým budú aj moji pacienti to vidieť, poviem, že je steatóza, to nie je konečný stav, to je dočasný stav. To znamená, oni keď zmenia svoj životný štýl, životosprávu, začnú sa hýbať, to stukovatenie môže zmiznúť. Môže sa vyčistiť, veľmi hrubo povedané. To znamená, že vždy máme čas to zmeniť. Nikdy nie je neskoro. Až po smrti. Tam už je neskoro.
Ďakujem. Ja si ešte pozerám, že či tu máme nejakú otázku, ale nevidím tu žiadnu, takže môžete ešte napísať, ak chcete, nejakú otázku. A ja sa spýtam poslednú vec. Akú rutinu udržiavate vy, aby ste si udržali pevné zdravie, aby ste boli v kondícii?
No, nedokončili sme to životné prostredie a to, v čom žijeme. No, to znamená, že je veľmi dobré sa naučiť byť odolný voči stresom, nestresovať sa. No, ja sám tiež nie som ideálny. Ja tiež mám svoje neresty, tiež si dám rád aj slaninku, rád si dám aj bôčik, rád si dám aj klobásku. Takže ja nemôžem o tom hovoriť, že ja som ideálny, ale tým možno chcem povedať, že vlastne keď sa nám nestane v rámci jedálnička to, že každý deň kilo klobásy a všetky tie veci s tým súvisiace, že si to dáme len raz za čas, tak to nie je prehrešok, to je v poriadku, to je akceptovateľné. Ale ten pohyb je tiež dôležitý. No. Takže každý si naplánujme nejaký pohyb. Hrozne je dôležité, aby deti začali športovať už v útlom veku. To telo si pamätá, aj tie svaly, aj všetko si pamätá, že ak ten človek športoval, nemusí to byť vrcholový šport, ale čo len 2-3 krát do týždňa nejaký, čo len futbal, hokej, alebo hoci čo iné, plávanie, aj bicyklovanie, to všetko má obrovský plus pozitívny efekt na vlastne celú tú pamäť metabolickú počas celého života toho človeka.
Máme tu jednu otázku. Rada by som mala podrobnejšie vysvetlený vplyv črevnej mikrobioty na pečeň. Ja si myslím, že ste to aj objasnili, ale tak môžeme to tak nejako v krátkosti zhrnúť.
Môžeme, áno. No, tak 350 metrov štvorcových, samozrejme je tam sliznica. To sme sa už bavili. A sliznica je teda aj čisto mechanická záležitosť, ale má aj takzvanú permeabilitu, priepustnosť. Ona má prepustiť to, čo treba, a to, čo nemalo by, sa nesmie prepustiť. A na to, aby to fungovalo, práve slúžia tie správne baktérie. A keď tie správne baktérie nie sú v tom čreve, tak sa zvyšuje priepustnosť tej črevnej bariéry a zvyšuje sa permeabilita. A všetka krv z tráviaceho systému ide do pečene, cez takzvanú vrátnicovú žilu alebo portálnu žilu. My máme, všetci teda ľudia vedia, že majú veľký a malý krvný obeh. Veľký krvný obeh je v celom tele, malý plúca, srdce, že? No, ale ešte máme tento, takzvaný vrátnicový alebo portálny žilový systém. A to znamená, že všetko, čo prenikne z toho čreva do nášho organizmu cez tú bariéru slizničnú a permeabilitu zvýšenú, tak ide do pečene. A tam pečeň k tomu musí zaujať nejaké stanovisko. A keď ju príliš veľa šťúrcháme, tak sa nakoniec naštve. A naštve sa v podobe až tej steatohepatitídy.
Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Ďakujem, že ste s nami zazdielali vaše vedomosti a ďakujem všetkým, ktorí sledovali dnešné živé vysielanie, ktoré v priebehu tohto týždňa alebo budúceho uploadneme aj na náš YouTube, kde si ho viete spätne pozrieť. Takže ďakujem ešte raz a pekný večer želám.
Ďakujem za pozvanie. Dúfam, že som nebol veľmi únavný. A nemusíte sa báť, že, alebo myslieť si, že od zajtra vyskočiť ráno o 5. z postele, ísť behať 20 km, začať jesť už len zeleninu a nejaké korienky. Nie, len pomaličky, postupne to majte na pamäti a najmä učte to aj svoje deti, svojich všetkých tých, čo máte radi, a tým si zabezpečíte aj sebe, lebo keď je susedovi dobre, aj mne je dobre, čiže keď aj v rodine ostatným členom rodiny dobre, aj mne bude dobre. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme za pozornosť.